da soto achaque, que mwen si de aki pati.